ันดับต่อไปเส้นทางฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่86ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงการทารุณกรรมและการฆาตกรรมพวกนักโทษสมณากรภายในศูนย์ดัดสางบางแก่งคันเสนอโดยโมทนา
ในต้นคำของวันนั้นพวกนักโทษทั้งหลายได้แน่มเห็นแถวคำเขื่อนถูกทหารย่ามลามเสือผ่านประตูใหญ่เข้ามาตามใบหน้าของผู้เกี่ยวมีห้อยซ้ำไข่ปูและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามขางหูและตามก้านคอแสดงว่าผู้เกี่ยวถูกทหารกองร้อนบ้านชุบน้ำทำการเตะตีจนผู้เกี่ยวมีท่าทีกระวนกระวายและเมื่อยอ่อนนักโทษถูกนำตัวเข้าไปในตูบยาฆ่าเดินค่ายบอนทีหัวหน้าทหารย่ามมักมาประจำอยู่พวกคอยได้ยินเสียงนักโทษถูกหายและคมคู่แบบดังๆอยู่สองสามนาทีและก็มีเสียงไม้แฉตีลงถึงห่างกายของเถาคำเขื่อนถึงแม้ว่าพวกคอยบ่ได้ยินเสียงโอดโอยที่หลุดออกมาจากปากของเถาคำเขื่อนก็ตามแต่ทุกคนก็ฮู้ว่าเถาคำเขื่อนกำลังได้รับความเจ็บปวดและทรมานอีกบ่นานหลังจากนั้นก็เห็นเถาคำเขื่อนถูกทหารยามชุกลังออกมาจากตูบยาฆ่าหลังนั้นแล้วก็ถือบังคับให้ย่างผ่านเดินกว้างไปยังห้องขังเป่าอีกห้องหนึ่งผู้เกี่ยวถือยัดเข้าไปในห้องขังแล้วใส่ไม้หนีบแข็งเอาไว้พอหอดต้อนคำก็มีพวกทหารย่ามอายุน้อยบ่ถึงเกษียณ 2-3 คนพากันย่างบาดกว้างๆแข่งกันมุ่งหน้าไปยังห้องขังของเถาคำเขื่อนได้ยินเสียงตอกไม้ลีมคัดประตูออกแล้วก็เข้าไปในห้องขังส่วนอีกใจตัวมากก็ได้ยินเสียงบาดไม้แฉที่ถือตีกระนำลงถึงห่างกายของนักโทษแล้วก็มีเสียงโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของผู้ถือตีเท่าคำเขื่อนอ่อนว่อนให้ทหารเช่าตีผู้เกี่ยวดังได้ยินไปเกือบหอยเม็ดเมื่อพวกทหารเช่าตีแล้วก็ยังได้ยินเสียงห้องไห้สะอื้นของเท่าคำเขื่อนอยู่ต่อมาเท่าคำเขื่อนถือข้างลืมไว้ถึงสองมืออนุญาตให้กินแต่น้ำแล้วในตอนเช้าของวันต่อมากูมีทหารย่ามมาไขประตูเอาเท่าคำเขื่อนออกจากห้องขังแล้วหนีออกจากข่ายไปนักโทษหลายหอยคนได้แนมเห็นเท่าคำเขื่อนถือบังคับให้ย่างเลียบหัวขางนอกศูนย์มุ่งหน้าสู่โน่นผู้น้อยทางไปป่าไม้ไล่ที่เป็นภาษาของพวกนักโทษเหมือนกันกับพวกพันตีตองและหอยโทษสวงวรสารแล้วเท่าคำเขื่อนกูบ่มีโอกาสได้กลับคืนเข้ามายังศูนย์อีกหรือไปอยู่ศูนย์ผาบังตามคำอ้างของพวกทหารแต่ประการใดท่านได้ฟังสารคดีมาแล้วหลายตอนเกี่ยวกับการประพฤติของทหารประจำศูนย์แก่งคันในการกำจัดนักโทษแบบผิดปกติและบ่อยู่ในขอบเขตห้องห้อยคงกฎหมายที่ควบคู่ไปกับการก่อสร้างระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวสมัยนั้นหากท่านยังคิดว่าบ่แม่นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตราที่10และที่11ของกฎบัญชาประชาชาติที่ประกาศออกใช้ในวันที่10เดือนธันวาคม1948นั้นก็จงติดตามต่อไปอีกพวกนักโทษที่ได้สังเวยชีวิตของพวกต้นถิ่นเพื่อระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวย้อนความอาธรรมยังมีอีกอยู่ต่อมาทหารน้อยอายุบ่ถึงเกษียณชื่อท่าวอาอุดและท่าวอาอึงทั้งสองแม่นชนชาติลาวถึงพากันกลับคืนไปตีท่าวคำเขื่อนอีกเถื่อไม่เพราะเขียดแขนว่าการตัวนี้ของท่าวคำเขื่อนในเถื่อนั้นทำให้พวกเขาเจ้าได้รับความยุ่งยากลำบากในการติดตามหาตัวการเคตีนักโทษด้วยอารมณ์และนอกตำราหลักการของตัวบทกฎหมายดังกล่าวบ่ได้ถูกห่วงห้ามจากหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดพวกทหารน้อยพากันเที่ยวไปตีนักโทษตามใจสอบของพวกเขาเบื้องแล้วข่ายคือว่าพวกทหารน้อยเหล่านั้นได้รับอนุญาตแล้วจึงพากันไขประตูเที่ยวเข้าไปตีนักโทษตามอารมณ์และตามใจของเขาเจ้าเองเรื่องการทารุณกรรมห่างกายเท่าคำเขื่อนยังบ่สิ้นสุดเถื่อแม้กระทั่งในยามดึกดื่นกลางคืนแล้วก็ยังมีการไขประตูห้องขังเข้าไปตุกตีเท่าคำเขื่อนอีกอยู่ต่อมาในแต่ละสุดเท่าคำเขื่อนจะถูกตีติดต่อกันถึง 2-3 นาทีเสียงห้องเสียงสะอื้นโดยความเจ็บปวดที่น่าสงสารของเท่าคำเขื่อนนั้นยังก้องแกวนอยู่ในกูนหูของข่อยตลอดเวลาบ่ลงลืมจักเถือในศูนย์นรกบ่อนนั้นนักโทษบ่มีกฎหมายใดยืนมือเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาได้นักโทษบ่ได้รับความเป็นธรรมบ่ได้รับอภัยโทษพวกเขาถูกลัทธิเผด็จการกดขี่ข่มเหงอย่างเดียวและฝ่ายเดียวอยู่ตลอดในหนึ่งอาทิตย์อีกต่อมาพวกนักโทษขัวกินที่ออกไปหาหนองไม้ไล่ตามป่าไม้ไล่ซึ่งเป็นป่าซ่าของพวกนักโทษก็ถือทหารย่ามที่นิ้วมือบอกให้หูตำแหน่งคุ้มฝังศพของเท่าคำเขื่อนหลังจากเท่าคำเขื่อนถูกนำตัวไปสังหารแล้วประมาณสองอาทิตย์อีกต่อมาก็เหม็นเป็นหอบของเท่าคำบุญ นักโทษที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีปฏิการที่ค่อยๆกล่าวถึงแต่ตอนก่อนตอนยังอยู่ในห้องระเบียบเล็กกับผู้เกี่ยวในคุกน้อยหลังนั้นเท่าข้ามบนแม่นนักศึกษาโรงเรียนการสางสวรรณเขตที่ถูกจับไปค้างไว้ในโรงเรียนในห้อยเก่าที่เมืองดงหินในระหว่างถ่ายปี1975โนผู้เกี่ยวต้นนี้ได้แล้วออกไปร่วมกระบวนการต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกลุ่มต่อต้านที่หัวหุ่นแห้งที่สุดของเผ่าไพวันที่ปฏิบัติงานในเขตตะแสงโพนซิมและบ้านถาดอิงหังในแขวงสวรรณเขตภายในห้องขังเท่าคำบุญบ่มักห่มเสือแต่จะตุ่มผ้าห่มพื้นเก่าๆแทนจึงสามารถแนมเห็นลายสีดำซักเต็มอยู่ตามหน้าอึกตามแขนและตามกลางหลังของผู้เกี่ยวคอยจื้อได้ดีว่าในบ่ายของวันหนึ่งซึ่งเป็นเดือนธันวาคม1978มีทหาร3คนไปไขประตูห้องขังของเท่าคำบุญแล้วนำเอาตัวเท่าคำบุญออกมาจากห้องขังบังคับให้ผู้เกี่ยวยางลากสู่เส้นใหญ่ๆผ่านเดินกว้างของศูนย์หนีออกจากหัวไปประมาณ10นาทีต่อมาก็เห็นเท่าคำบุญผูกคอหายค่อยๆยางปีนโน่นคอยเบื้องตะวันตกซึ่งเป็นทางเส้นมรณะเส้นเดียวและเส้นเดิมกันกับคนพวกที่คอหายอื่นๆที่ผ่านไปแล้วและบ่เคยกลับมาจะเถื่อแล้วเท่าคำบุญก็หายหลับตาไปในโคดคอยหายห่างแผ่นนั้นพร้อมกับมีทหารยาม3คนถือปืน M16 ย่างคุมไปตามหลังภาพพจน์ที่เศร้าสลดใจนั่นก็สิ้นสุดลงในบ่อนั่นโน่นผู้หน่อยหน่วยนั่นที่เปรียบเหมือนผ้าม่านมัจจุราชสีดำพื้นใหญ่กางบังเอาไว้บ่มีเสียงวิจารณ์จากหมู่เพื่อนบ่มีการอุทธรณ์และโจมจาจากไผไผอีกทั้งที่ฮู้ว่าเพื่อนนักโทษของตนคู่นั้นกำลังฟื้นสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วพวกแนวล่าประจำศูนย์กักขังบ้านแกงขันประกาศว่าและประนามว่าพวกต่อต้านระบอบการปกครองในลาวแม้นศัตรูตัวหายกาจของระบอบใหม่ต้องปราบปรามอย่างหุนแห้งและเด็ดขาดที่สุดนี่แม้นชีวิตของพวกนักโทษประจำศูนย์บ้านแกงขันในสมัยนั้นที่มันได้ห้อยแขวนอยู่กับความบ่แน่นอนและบ่มีความเป็นธรรมในสังคมของชาติลาวเฮาเองในข่าวที่พวกผู้นำคอมมิวนิสต์เปล่าประกาศว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกตนเวลาของรายการสารคดีหมดเวลาลงแล้วท่านสนใจก็จงกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี